Geografia amezuetan barna, kolorain garraio doan karabana. Mugak lehertzen ditugu bidean, zure azalean eta nirean. Bandera moreak airean, bandera moreak airean, bandera moreak airean, bandera moreak airean.
Ba, orain txentzun berri dugun kantak zioen bezala bandera moreak airean, eta alaxe egongo dira urtengo martxoaren 8an ere, bandera moreak airean izan ere, gaur goizean bertan martxoaren 8ko grebaren planteamendua eta ideia nagusiak aurkeztu ditu Euskal Herriko mugimendu feministak Gasteizko Talka espazioan egin duten prentzaurreko baten bidez, eta horren inguruan hitz egingo dugu, urtengo planteamenduaren inguruan hitz egingo dugu lehen aurreratu bezala datozen minutuetan, Irati Leonekin, Euskal Herriko mugimendu feministak Estako kidea da bera, eta hemen txe daukagu estudioetan. Irati, arratsaldeon, zer moduz?
Arratsaldeon, Maialen. Ongi.
Bueno, ja aurkeztuta behintzat, oraindik ere geratzen da nahiko denbora martxoaren 8rako, baina motorrak berotzen ere hasi dira dagoeneko, ba gaurko prentzaurrekoarekin ere aurkezpen publiko hori edo deialdi publiko hori egiten ere. Irati, jarriko gara urtengoari begira, izan ere iaz izan zen lehenengo aldiz, greba, ezoiko greba bat edo deitu zena martxoaren 8an, eta aurten berriro ere planteatu duzue formatu antzerakoan greba egitea martxoaren 8an. Ezakitza, iaz izan zuen arrakastarekin jarraituz edo, planteamendu hori ere iazkotik lotuta datorren, iazkoa behintzat balorazio positiboa, ez da?
Bai, hori da. Iazko greba egia da izan zela, ez? Nik uste guk ere ez genula espero horrelako jartzun bat izatea, baina egia da ere, aurtengo greba ere datorrela, ez, pues beti bigarren aldi bat dagoenean lehenengoaren kritikatik ere sortzen da edo lehenengoaren kritika du oinarrian, eta aurten ikusten genuen aurreko urteko greba kuantitatiboki oso potente izan zela, ez, baina kualitatiboki lehen aldia zen ere, eta hainbat gabezi edo zeuzkala. Orduan aurtengo apostua gehien bat da aurreko urteko arrakasta edo ezakit izango duen ez duen izango, baino behintzat bai edukiz betetzea, ez, eta kualitatib horretara saltu egitea, eta pixkate aurreko urtekoa ere forma ematea eta diskursoa sartzea, eta pixkat feminismoren indar eraldatzaile horretatik jotzea, ez, eta oso ondo markatzea zer den gure greba, ez, zerin kontra egiten dugun, ze planteatzen dugun, ez, eta ez da dira izan, emakume izate utxagatik kale hartzea, ez, baizik eta feminista izendatzeak, eta greba feminista bat izendatzeak bere barruan dauzkala, ez, beste eje batzuk edo dauzkala ere beste borroka batzuk, eta hoien baitan ere egin behar dugula, ez. Orduan, bai dator pixkat, ikustezan, aurreko urtean, ez, egontzela martxoak 8 oso bete bat, ez, baino zentzu askotan ere oso ustua. Orduan, aurten ere hori lortu nahi dugu, ez, aurten lortu nahi dugu martxoak 8 hori betea izatea, baino betea izatea eduki politikoz, eta jende asko batzen bada ere, asko zobeto, baino behintzat batzen garen horiek kontzientziatik eta lanketatik, ez, errealitatetik egitea egiten den mobilizazio hori.
Betetzera dator beraz aurtengo greba feminista, betetzera jendez eta betetzera edukiz ere. Ia sokeres banago 4 ardatzen baitan planteatu zen greba, baina aurten 5 ardatz planteatu dituzu, ez?
Bai, aurten grebak egia da aurrekortetik aldaketa batzuk dauzkala, eta aurtengo adibidez erabaki dugu zaintza lanari ez bereziko indar bat ematea edo lehen plano batean jartzea edo beste guztia gorpuztuko duen ardatza izatea, ez? Mm-hmm. Eta bestalde ardatz horretatik kanpo badaude beste ardatz batzuk, ala nora lan mundua, ikasle gazteak, kontsumoa, Bai, hori da, kontsumoa, eta azkenik aurten batu bira ere pentsionistak, ez? Ba, beraien errealitate zehatza daukatelako, beraien aldarrikapen propioa dauzkatelako, eta bueno, beraien egoera ekonomiko-sozialare oso espezifikoa delako. Orduan bai, bueno, ardatz, subjektu, anistasun, edo bueno, ba dauzka ez, greba honek, bai, lan hildo desberdinak, eta hoiek dira aurten zehaztu ditugunak, beti ere zaintza izaten, pixkat guztia barne biltzen duena, eta bai diskursiboki, baino bai era praktikoan ere horri ematea lehentasun bat, ez? Bistaratzea ere lan hoiek hor daudela, lan hoiek ere zeinen gain erortzen direnez, edo zeinek hartzen dituen, o zeinek daukan ez pixu guzti hori, edo sistema eraikitzen den guzti horren oinarrian, ez, nor dagoen, eta bueno, pixkat, ba, zentzu horretan ere... Zaintzaren ardatza nahi genuen izatea.
Zaintzaren ardatzari dagokionean oker ez banago iratik gaur goizeko prentzaurrekoan bertan gizonei ere dei bat luzatu diezue martxoaren 8an, bueno, gizonen egin beharrak edo gizonen papera zein izan beharko litzatekeen azalduz.
Bai, hori da, hori ere aurrerago zehaztuko da edo bueno, aurrerago ere emango dira lantzeko edo gaia lantzeko edo baliabideak. Mugimendu feministatik, baina, bueno, bai ikusten genuen, ba, orten apostua dela ere zaintzagune komunitarioak edo, zaintza horrek zentraltasuna harturik, ba, gizonei ere deia luzatzea ez, ba, beraien inguruan dauden zaintzalan hoiek betetzera ez. Orduan ere, ba, emakume boira da transok kaleak hartu alizateko eta aldarrikapen hoiekin bat egiteko, ba, behar dugula ez, beste struktura hori norbaiten esku geratzea.
Azpimarratu duzuen beste kontuetako bat ere, emakume asterisko subjektuaren protagonismoa edo izango litzateke. Duela dagoeneko ja denbora bat hasi da erabiltzen ere, emakume asterisko kontzeptu hori, eta aurten ere, bereziko garrantzia eman diozue, subjektua emakume asteriskoak izateari. Azaldu guzu pixka bat asterisko horren esan nahia edo zein den, oraindik ere baldin badago entzuleren bat ezagutzen ez duena.
Bai, bueno, guke planteatzen genuen ez, emakume kategoriak ez duela barne biltzen, ez, feminismoaren baitago den subjektu oro, eta askotan hitz egiten dugunean emakumari buruz atorkigula oso irudi zehatz bat, ez, edo emakumetasunaren irudi oso esplizitu bat, orduan, bai ulertze genuen nola edo ala kategori hori zabalera eman behartzaiola, ez, gaur egungo egoerari begira ere, ze berez ulertzen dugu, ba, emakume gizon kategoriak, ba, biral kategoria eraiki batzuk, ez, erantzuten dietenak sistema bati, behar ekonomiko batzuei, antolaketa bati, orduan, bai ulertzen dugu berez emakume eta gizon kategoriak ez direla, bueno, gure helburua bentzat badela, ez existitzea doraikiak direlaren ideia hori garraiatzea, baino bai uste dugu gaur egungo egoera eta analisia egiteko, eta ba, zapalkuntzak ulertu eta subjektibotasun kolektibo hori lortzeko behar beharrezko dugula emakume subjektua, ez? Oda emakume bere era kolektiboan ulertua. Hala ere, emakumeek ez duenez barne biltzenez, horren baitan gonde subjektu identitate eta gurutzatzen gaituzten gatazka eta zapalkuntza guztiak, bai jartzen dugu emakume asterisko, begira hori zabaltzeko ere eta ulertzeko emakume kategoria asko zabalagoa dela, ez? Ez dugu lakarrik hitz egiten emakumeren inguruan. Orduan askotan bai hitz egiten dugu emakume asterisko, beste askotan emakume boiera da trans, trans eta boiera askorentzako, emakume ez garelako edo, bueno, edo badagolako identitate doble bat, edo, bueno, eta orduan pixkatere biztaratzeko errealitatoiek badaudela, eta, bueno, egia da, sisteman beste egin behar bat, edo, bueno, beste leku batean kokatzen gaituztelako. Orduan, bai, gehien bada subjektua zabaltzea, emakume hori, emakume izate hori zabaltzea ere, baina, bueno, beti kontuan eukita azkenean gaudela hitz egiten ez eraikitako kategoria batzuen baitan.
Aipatu dugu irati esoiko greba bat izango dela urtengoa ere, ez dela soilik lanaren mundura murriztuko edo, beste hainbat ere muere hartuko dituela, lehen aipatu dizkiguzun bost ardatzoien baitan izango direnak, eta horri begira ere, eta iazko esperientziatik ere jarraituz suposatzen dut, greba egiteko modu ezberdinak ere planteatu dituzue.
Bai, hori da. Guk greba egiteko modu ezberdinak planteatzen ditugu, dakigulako ere horrelako greba batean igual mundu guztiak parte hartze berdina ezin duelako eduki. Orduan ulertzen dugu ere egon behar dela parte hartze aldetik anistasun bat eta jendeak greba egiteko edo beintzat sentitzeko ez bere alea ere jartzen duela edo babesten duela edo aukera edukiko balu hor egongo litzakela, ez? Orduan, planteatzen dugu alde batetik ba herriko mobilizazioetan parte hartzera, baina baita ere herriko antolakuntzan, ba euskarriak edo mugimendu feministaren ematen dituen materialak ere banatzea, greba zabaltzea, ba pixkat, ez, jarraitzea alinea horretan edo bat eginda. Beste alde batetik ere ba zaintzalanak uko egitearen hori, ez, aurrekortean ere eta berriro hartu dugu amantala horrekin irudikatzea, ez, de gaurnik amantala kenduko dut, ikusi zazue, ez, nire txeko leiotikan ni nago gaur nire txeko zaintzalanak egiten, ez? Mm-hmm. Eta bueno, ba gero bai pinak, bai brazaleteak, pegatina, bueno, grebara, ez, bideratzen edo greban gaudela, ez, adierazten duten beste hainbat simbolo. Eta bueno, ba kontsumo greba ere bada aurtengoa. Azkenean ulertzen dugulako, bueno, kontsumoegia dela salerosketa baino haratago doala, ez? Ba, dauzkagula horrera hainbat zalantza, nola, ez, ba, kontsumo horretan, de, bueno, mugikorrak, argia, hor badagoela ere kontsumo bat, kotxea, bueno, be igual, gaur egun ere, ba, kontsumoain oso zabala dela, eta, bueno, ba, hausnarketa bat behar dugula horren ingurua, baino bai ulertzen dugu, bai aurrekorteko eta bai aurtengo grebaren helburua dela gelditzea, ez? Osea, gelditzea mundua, gelditzea sistema momentu batean, ez? Eta gu bitarte horretan ba, kaleak betetzea bai kolorez, bai joiuz eta bai aldarrez. Orduan, geldiune horretan ere ezinbestekoa ikusten dugu kontsumo horretan eten bat egotea, ez? Eta orduan bai ulertzen dugu, guk kaleak hartzen baditugu, gizonezkoak zaintzalanak egiten badituzte hor kontsumo batek ez daukala lekurik, ez? Dena gelditzen dugunean, ba, udela hitz egiten ere, kontsumoa mugatu egin behar, osea, mugatu, moztu egin behar dela, ez, eta egun horretan dena itxitak egon behar duela, ba, igual, oiko horreba baten edo irudi horrekin jarraitu zere.
Greba feministaren bidez, heteropatriarkatu kapitalistari planto egitera zoaztela. Aipatzen duzu horrek barne biltzen duen guztiarekin ere, ez ditu eskolerreko mugimendu feministak, ez ditu zapalkutza bikoitzen irukoitzak ere ahaztu, izan ere patriarkatuari, heteroarauari, kolonialismoari eta kapazitismoari planto egitera zoaztela aipatu duzu prentxaurrekoan, izan ere gaur egun Euskal Herriko egoerari begiratuta ere esandakoa zapalkuntza bikoitz zein hirukoitz eta laukoitzak jasaten dituen emakume asterisko asko dago hemen.
Bai, hori da. Osea, guk ulertzen dugu sistemak bere horretan, ez, bueno, bai, sistemak ardatz desberdin, ez, edo kasu honetan zapalkuntza desberdin, edo bueno, ba, guztien arteko koexistentzia bat mantentzen duela, ez? Mm-hmm. Eta bueno, guk ulertzen dugunen arabera zapalkuntza hauek ezin ditugu ezta isolaturik ulertu, ez da mailakatuta ulertu, osea, irutzen zaigu guztiak behar dutela beraien arteko koexistentzia bat, edo ez, osea, batak beste gabe zaukala zentzurik eta denak beraien artean erramientak sortzen bituztela, ba, gaur egun daukagun sistema basati edo nahi dugun bezala deitu, ez, horren aurrean, orduan bai pixkat ere leloa hortik anzijoan, ere, nola ez, nola definitzen dugu, bakoitzak bere hitzekin definitzen du, baina, bueno, egia da, bazkenean, ez, zapaltzen, esplotatzen eta, bueno, eta bortxatzen gaituen sistema bera dela, ez? Mm-hmm. Baina, bueno, bai, ulertzen dugu ere, gurutzatzen direla hor, bai, bardatz diferentea gurutzatzen direla, edo sistemaren barruan ere badaudela, ez, izendatu eta analizabitzazkegun sistema ezberdinak, baina guztien artean, ba, fusio bat sortzen dutela.
Greba deialdi hau Euskal Herriko mugimendu feministak egin du, baina lanketa haratago ere iristen ari da eta iritsiko da datozen hilabeteetan. Eragile hainbatekin egon zaretela ere aipatu duzue, txosten konpartitu bat ere eskuartean baduzue ja martxan, ez da?
Bai, hori da. Hasieran esaten genuenean ere edo komentatu dudanean aurtengo asmoa badela ere, ba, edukiz betetzea, ez, aurreko urtean sortu zen olatu guzti hori, eta bueno, ba, bai, aurten egin dugu dosier bat, pixka biberatuta, osnarketara, lanketara, praktiketara, eta bueno, ba, eramateko, ez, etxeko sukaldetik, herriko asanbladara, eta herriko asanbladatik, irugunera, edo bueno, nahi dugun lekura. Eta bueno, txosten honetan bai planteatzen dira oinarri politiko batzuk edo bueno, zeintzuk direnez, orain esplikatu dan bezala, ba zeri egiten diogun planto, bizitzak erdigunean jartzen ditugula, zer nahi dugun, nola ulertzen dugun, ez gaur egun gogoera eta nola ulertzen dugun feminismoa bera, subjektua. Eta bueno, gero egin dugu Euskal Herriko diagnostiko bat ere, ba gaur egungo egoerarekin. Eta azkenik ere aldarrikapen politiko batzuekin, ez? Iritz zaigu ba greba honek ere paradamaten digula mai gainean jartzeko emat exigentzia, ez? Esateko, bai, osea totalera egin behar dugu borroka, ez? Hau da, osea oso garbi da guk ere sistema irauli bitartean hor gora bera batean egongo garela, baino bai uste dugu greba honetan, ba gaur egun beharrezkoak diren hainbat exigentzia politiko mai gainean jarri behar ditugula eta horretarako baliatu nahi dugula greba ere. Mm-hmm. Orduan bai mugimendu feministatik edo egonda koordinazio bat, baino egia da hitz egin dela Euskal Herriko ba txosten horren baitan daudenez kolektibo askorekin, egoera oso zehatzekin, zapalkuntza oso zehatzekin eta bai, eta bueno, pues Euskal Herriko anistasunean ez pues egoera ekonomiko sozial ere oso zehatza daukan kolektiboekin. Mm-hmm. Tarduan bueno, horren baitan eraiki dugu dosierra. Eta bueno, ba dosierra ulertzen dugu hori herramienta bat bezala aurrera jarraitu alizateko.
Mm-hmm. Grebaren aurkezpen prentzaurrekoa Gasteizko Talka espazioan egin duzue eta suposatzen dugu kasualitatea ere ez dela izan leku hori erabakitzea, simbolismoa ere erabili duzuelako edo Talkaren Talkako kideak ere izan genituen zebrabidean proiektuaren xehetasunak ere ekarri zizkiguten eta esaten nengoena Talkaren simbolismo hori ere baliatu duzue grebaren ezaugarriak ere, bertan irudikatzeko.
Hori da, bai ulertzen genuen, hori da, Talka proiektu berria dela, horren dela gutxi jaio dela, eta bai ikuste genuen, bai grebaren, ez, eduki guzti hau, grebaren mekanismo guzti hau, eta Talka bezalako proiektu bat, bere erro horretan edo bere oinarrian ere antzekotasuna handia dauzkatela, eta batera egin behar dugula, ez, bide hau. Orduan bai irutu zitzaigun prentsa horrekoa bertan egitea bazela ere oso simbolikoa, ez, eta hasieratik ere Talka proiektuak ere aipatu duen bezala, ez, oso garbi markatzea, ez nondik anitza egiten dugun, zer den feminismoa guretzako, nola lertzen dugun feminismoa, ez, eta hortikan, osea, sistemaren Talka horretan, konfrontazio horretan, eta inkluso greba honetan geldiune, ez, hori egin nahi izatea, edo mekanismoak gelditze horretan, ez. Eta, irutu zaigua proposa zela horrelako espazio bat, bai espazioari ere babesa eskaintzeko, eta, horrelako lotura hori sortzeko ere, eta, aliatua garelako guztiak ere bide honetan.
Gero aipatuko dugu eta emango dugu honen berri ere, baina gaur eguerdi aldera iritsi den albistetako bat Talkari dagokionean ere argia moztu dietela izan da, baina ondoren emango dugu informazio gehiago ere honen inguruan. Jarraituko dugu martxoaren 8aren inguruan amaituko dugu laster batean, baina amaitu aurretik irati aurkezpen honekin ere mugimendu feminista martxan dagoela ere adirazi duzu, izan ere herrietan eta hiri etan dagoeneko hasi zarete antolatzen taldeak martxoaren 8a antolatzeko.
Bai, hori da, herrialde, Euskal Herriko txoko desberdinetan ere ja dagoeneko antolatzen hasi gara egunari nola forma ema, baina aurre lanketari ere, sareak nola sortu, harremanak nola egin, eta Gasteizen esate baterako gaur zazpiretan kontzentra dago, supongo aipatuko zenutela ere, baina aurrekoan autobusean emandako eraso arrazistaren arira, eta kontzentraren ostean, gaur Gasteizen daukagu bilera ja greba prestatzeko, zazpiterritan Aldabeko gizartetxean, eta pixkanak mugitzen ari dira, Euskal Herriko ere oso puntu desberdinak, hemen Araban ere, herrialde bakoitzak ere, edo zona bakoitzak ere egiten du pixkat bere realitatetik, eta bai ere asmoa da, dosier honek esplikatzen dituela gauzak ere oso era, ez orokor batean, baina gero hori ere norberak adaptatu behar duela, ez, bere realitatera eta bere inguruan daukan horretara.
Irati, hemendik aurrerako deialdiak, informazioa eta dena delakoa zabaltzen jarraituko duzuela ere esan duzue, ez dakite non aurkitu dezaketen entzulek informazio eta deialdi guzti horiek?
Bai, alde batetik badugu martxoak 8ko greba orokorrean egingo diren deialdiak eta hori nik uste dut bai Twitter bidez eta baita Facebook bidez jakinan izango dugula, baina bueno, gero hori Gasteiz mailan ere, ba Gasteiz martxoak 8 ere baditu bere sare sozialak eta bueno, hortikan jarraitzeko aukera, nik uste dut Facebooka, Twitterra duela eta Instagrama ere espanago okerre ere uste dut aktibatu dutela, eta agian software askeko sareetan ere sartuko gara urten, a ber.
Sare sozialetan ikusi al izan dugunagatik ere Euskal Herriko mugimendu feminista ezberdinak ere badaude dagoeneko deialdiak zabaltzen, beraz entzulek hortxe dute jarraipena egiteko modua. Irati amaitzeko dagoeneko martxan, martxoaren 8 prestatzen eta emakume askoren parte hartzea behar izaten da onelako eta ez dakit oraindik ere hurbildu ez denak nora jotzea daukan edo nora jo behar duen antolaketa lanetan ere ekarpena egin nahi baldin badu.
Bai, ba, egia da ere gu gure saretatik beti zabaltzen bitugula noiz izango biren urrengo bilerak, ba, kartel baten bidez ero, orduan, ba, lasai asko jo sare sozialetara, eta bestela, idatzi hor baldin badaude zalantzak edo, gu erantzuteko preste egongo gara, eta, bai, pixka deia luzatzea ere, ba, parte hartu nahi duen orok, eta ongi etorria eta bueno ba guztion indarraz ez eramango dugula hau aurrera.
Ba mezu horrekin amaituko dugu Irati Leon Euskal Herriko Mugimendu Feministako kidea. Eskerrik asko. Zuei. Ba bueno, gerre ba aurkezpen hau ona ere ekartzeagatik eta osnarketa be konpartitzeagatik. Animo orain eskuartean daukazuen lan guztiarekin eta hitz egingo dugu seguruenik aurrerago ere martxoaren 8 hurbildu hala. Esandakoa eskerrik asko eta horrengora arte.
Zuei.
Agur.
Aio.